halkani waa laanta Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagal socotaan bugeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha abriilna waa 10 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
waxaa socda dadaal istaadiyada iyo ciidamada qaranka iyo socdaalka ay iska kaashanayaan dhinaca xadka dhulka, oo sidoo kaletana ay iyaguna qeyb ka qaadanayaan wadamada deriska oo dhinacooda iyaguna ka taxadaraya. dadaaladaas dhinaca dhulka ah way jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Colonel Maxamed Aadan Kuufi, agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, oo ka hadlaya xaaladda xuduudaha Soomaaliya loo xiray si loo yareeyo faafka coronavirus. wareysi ayaan kaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan cabsi laga qabo in xanuunka coronavirus uu ku faafo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo aan u hoggaansamin amarkii lagu joojiyey duulimaadyada, halkaas oo si caadi ah qaadka loo geeyo.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale na waa idin haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
baarlamaanka Botswana ayaa kulan gaaraha uu yeeshay waxa uu ku kordhiyey muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi uu ku jiro, taasoo dhammaanaysa bisha Oktoobar ee soo socota. waxaa la karantiilayaa dhammaan madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka oo dhammaantood xiriir la sameeyey mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo uu ku dhacay coronavirus. madaxweynaha Botswana Masisi ayaa isugu yeeray kalfadhigii gaarka ahaa ee baarlamaanka si looga doodo muddo kordhinta xaaladda degdega. madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay dalka ka difaaci doonaan waxa uu ugu yeeray ciddii qaswada.
dalka Pakistan ayaa weydiistay shalayso dalka ay deriska yihiin ee Afghanistan in uu soo gaangeliyo madax ee garab daacish ah oo la yiraahdo ISKP oo Pakistan ay u haysto falal ka dhana dalkaasi. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in safiirka Afghanistan u fadhiyo Pakistan lagu wargeliyey sida Pakistan ay u aragto xariga Aslam Faruqi oo saraakiil Afghanistan ay qabteen 5-tii bishan Ebril. bayaankaasi ayaa lagu sheegay in garabkaasi ISKP uu ka howlgalo gudaha dalka Afghanistan iyo Pakistan iyo hareerahooda. wax war ah oo la xiriira arrintaasi kama soo bixin dhanka waddanka Afghanistan. hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ayaa sabtidii xirtay Faruqi iyo 19 kale oo ka tirsanaa kooxdiisa argagixisada. kooxda argagixisada ayaa si joogto ah weeraro waxa ay ugu qaadeen xadka labada dal iyagoo dilay dhowr qof sanooyinkii lasoo dhaafay. kooxdaasi waxay sheegtay inay ka dambeysay weerar aroortii Khamiistii lagu qaaday saldhig cirka ee Mareykanka, kaasi uu ku yaala waqooyiga Afghanistan.
bilownay inkastoo inta badan duulimaadyadii tooska u tegi jiray Soomaaliya la joojiyey, xuduudahana la xiray, haddana waxaa weli magaalooyin badan oo Soomaaliya ah toos loo geeyaa qaadka laga kala keeno Itoobiya iyo Kenya. dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa ka digaya halista dhinaca caafimaadka ah ee ka iman karta qaadka dalka lasoo geliyo xilli uu dunida aada ugu sii fidayo fayraska corona. baydhabo ayaa ka mid a magaalooyinka weli qaadka la geeyo. mukhtaar maxamed catoosh ayaana warbixintan ka soo diray.
magaalada baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka aan weli suurtagelin in la xakameeyo qaadka soo geli jiray magaalada ee la iibin jiray. si caadi ayaa kabarada qaadka loogu iibiyaa, wuxuuna ka soo galaa magaalada baydhabo qaadka degmooyinka Luuq oo gobolka Gedo ka tirsan iyo degmada Ceelbarde oo ka tirsan gobolka Bakool, iyadoo horeyna maamulka degmada baydhabo uu awaamir uga soo saaray inaan qaad la keeni karin magaalada maadaama diyaargarow xoogan loogu jiro kahortaga cudurka COVID-19. waa kan guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo horey u shaaciyey inaan la keeni karin qaad magaalada baydhabo.
dadka qaadka keena dawladda amar ay bixisay diyaaradii way la joojiyay garoomada oo dhan faaruq weyn waxa weey dadka ee mahay shacabka la duleynayeen ma ogolini kuwa maxaa qaadka keenay waxaad ogaanaysaa qaadkin waxaan ku amareynaa booliska waxaan ku amareynaa ciidamada dawladda waa la guba qaadkan ku arag magaalada gubeyna anaga hadaba waa waa idin sheegnay oo digni bay idin siinaynaa ma ogolaanayna yacni amar diida in go-aan dowladeed burburintiis way taasa loo qaadanay ninka lagu qabta waa la ganaaxa lacagsa bixin karay qoorta ayaan ugelinaynaa
inkastoo maamulka degmada baydhabo ay si adag uga hadleen qaadka magaalada soo gelayay haddana waxaa muuqanaysa inaysan si toosa u dhaqangelin awaamirta maamulka uu soo saaray shacabka magaalada baydhabo ayaan ku qanacsaneyn in si caadi ah uu qaadka u soo galo looguna iibiyo magaalada baydhabo maadaama qaadka faafida coronaviruska uu kaalin weyn ka qaadan karo
anoo magaaga ka bilaabo mustafa ibraahim cali masuuse way lahaa awaamiirta dowladda dhaha biidi min hoggaansan dadweynaha ka nool oo ka shaqaysaday jaadka joogta in sheenahayaan dhibaato cudurkii coronaviruska oo la sheegahay jaadka aan kuhun u mutan reer koonfur galbeed faafista cudurka coronaviruska oo inta badan la aaminsanyi walaasheeno karo jaadkan oo dadgirin galmyaajii haq safaadiyeen hadda joogti inkooyahay
ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka walwalsan furnaashaha xuduudaha guddoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya marka lasoo gaabiyana loo yaqaano suspensa cabduqaadir sheekh cabdiwahaab ayaa sheegay inay tahay dembi qaran qofkii qaad soo geliyo dalka
maanta oo cudurkan jiro haddii ay dhacdo qof soomaali ah inuu maanta jaad waddankan soo geliyo ama qaad soo geliyo waddankan waa maartay dembi qaran oo uu galay qofkaas uu ka galay bini-aadanimada waxaa lala tacaalayo oo laga hortagayo annaga alxamdulilah dalkeenna weli hadda sida uu adduunka kale fara badan uuhay uumahay laakiin waxaan ka cararayno ama dowladda fadal ka cararayso ama goboleedyada ka cararayaan culimaa udiin ka cararayaan waa in aanan gaarin heerka ummadda dadkaas ay gaareen ruuxi dee ku xadgudba wuxuu noqonayaa ama qaad baydhabo keena ama magaalo kale oo soomaali kamida keena waxay noqonaysaa dee jariimo maanta caalami ah iyo jariimo oo heer national ah inuu galay qofkii waddankan qaad keena annaga suspense aan saasa u arragnaa
inkastoo qalab ku filan oo cudurka coronavirus lagu baarayo uusan oolin goobaha caafimaadka magaalada baydhabo haddana wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa dadaal ugu jirta sidii loo wacyigelin lahaa shacabka magaalada baydhabo iskuduwaha caafimaadka gobolka baay doctor cabdullaahi yuusuf oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa xusay in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ay wado diyaargarow ku aadan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka covid 19
bilowgii hore ayaa wasaaradda yani koonfur galbeed maamul goboleedka yani waxay samaysay shiray isugu hayso isbitaalada iyo taasoo kale yani hay-adaha ka howlgala caafimaadka gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo in macnaha ay sameeyaan diyaargarow oo emergency preparedness ah taas marka waxay keentay in annaga aan annaguna aan la xiriirno ayadii markaas sidoo kale isbitaalka gacan ka bixinayay yani sabootkeeda mise taageeradeeda in yani inta aan samayn karnay oo ah infection prevention and control oo dhammaan shaqaalaha caafimaadka laga wacyigeliyo oo qaarkood si xooli ah yani loo baro yani qaabka fudud oo laysku baabiyo xanuunka iyo foojignaan badan inay sameeyaan
magaalooyinka xudur oo xarun u ah gobolka bakool iyo baydhabo oo xarun u ah gobolka baay waxaa ka socda wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus oo wadamo badan oo caalamka ka mid ah aada u saameeyey mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo ejensiyadda soomaaliya kolonel maxamed aadan koofi ayaa sheegay in xuduudaha dalku ay xiran yihiin islamarkaasina aanay jirin cid si rasmi ah uga tallowda suudumaha soomaaliya wareysi uu v o a siiyey ayuu ku sheegay in ay ka warhayaan waxyaabo si kontrabanda loo soo geliyo dalka tallaabona ay ka qaadan doonaan isagoo muqdisho ku sugan ayuuna wuxuu u waramay jaafar kukay
dalka xuduudihiisu aada bay u ballaaran yihiin dhinaca badda iyo dhinaca dhulka sidaa la socotid saddex waddan ayaa xad la wadaagnaa dhinaca dhulka ah runaantii aaday u ballaaran tahay waxaana saameeyey burburkii iyo dalka ka dhacana aada buu u saameeyey oo waxaa jira meelo badan oo iska furan laakiin
waxa socda dadaal ay istediyada iyo ciidamada qaranka iyo socdaalka ay iska kaashanayaan dhinaca xadka dhulka oo sidoo kale tana ay iyaguna qayb ka qaadanayaan wadamada deriska oo dhinacooda iyaguna ka taxadaraya. Dadaaladaas dhinaca dhulka ah way jiraan oo wada shaqayn fiicanna ay laga sameynayo, waxaana weli jiri kara in meelo si tahriib ah ama sharci darro ah dadku uga gudbaan way jiri karaan. Wayna jirtaa run ahaantii sida hadda aan dareemay, maamulada iyo ciidamada amniga iyo socdaalka halkaas ka howlgala iyo dhammaan waxay sameeyaan rondo inta ay awoodaan ugula socon karo dadkaas sida sharci darrada kusoo gudba, wixii markaa awooddooda ah iyo waajibaada ayayna ka gutaan. Dhinaca badda waxaa keliyaho socon karaa waxay hadda tahay waa maraakiibta kargooga ah badeecadaha sida. Dhinaca garoomada inta waa ka dhaqangalay go-aankii dowladda Soomaaliya qaadatay ee ahaa in la joojiyo socdaalka. Meelaha qaar way jireen flightis ama duulimaadyo la ogolaaday oo loo ogolaaday arrimo bini-aadamnimo iyo maxaa la yidhaahdaa wax la xiriira dad Soomaaliyeed oo ku xayirmay adduunka ku xayirnaa.
Waa maasantaha mudan dhinaca duulimaadka baad soo hadal qaaday in meelaha qaar loo ogolaaday arrimo la xiriira dhinaca bini-aadamnimada iyo dad kala xayirnaa. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in amarkii aad soo saarteen duulimaadyadaasi aad hadda carabowday ay u hoggaansami waayeen oo ay ka dhiga adeegeen, arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaa horta ma hayno, oo xayiraada duulimaadku ma ahayn mid siyaasadeed, wuxuu ahaa mid caafimaad oo dadka Soomaaliyeed dhammaan ay dareensan yihiin meel kasta ay joogaan. Kadibna waxaa mar soo baxday in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo ku xayiran garoomo kale iyo wadamo kale ku xayirmay, taas oo keentay in la ogolaaday duulimaadyo gaar ah in la ogolaaday oo dadkaas soo daabulo way jirtay arrintaa.
Waxaa nagu maqaala ah oo cabashadoodana soo gaarsiiyey dad Soomaaliyeed oo ku xaniban wadanka Turkiga haddana doonayo inay dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya, laakiin diyaaradii Turkish Airways waa la istaajiyey oo ma timaada wadanka. Kuwa dhawaaqooda ma idin soo gaaray?
Turkiga keliya ma ahane, wadamo badan oo caalamka ah ayay Soomaalidu ku xayiran tahay oo kasoo hadlayaan. Nasiib wanaagna wadanka Turkiga oo nahay dadaan walaalanahay, arrimahaas maraan ka wada hadalnay, waxay qaateen go-aan ah qofka soo Soomaali ah oo hadda ku sugan Turkiga haddii fiisadiisa ay ka dhacdo in wax ganaaxa oo saaran uusan jirin markii la furo oo diyaaraddu ay socoto ay ka bixi karaan dalka, iyadoon cidina wax u raacanaynin saasay nagu wargeliyeen.
Waxaa nagu maqaala ah amaba aanu ka warhaynaa in qaybo ka mid a Soomaaliya amaba gobollo ka mid a Soomaaliya oo xataa Muqdisho ay ku jirto la keeno qaadkii ka imanayay Kenya iyo Ethiopia iyadoo dhinaca dhulka lasoo mariyo, arrimahaasi ma ka warhaysaan?
Arrimaha jaadka iyo badeecadaha aad ulama socdo, anaga qaybteen waxaan aad ula macaamilnaa bini-aadanka, socdaalka bini-aadanka la macaamilnaa. Arrimahaas waxaan isleeyahay kastamyada iyo wasaaradaha kale inooga haboon. Hase ahaatee waxyaabaha weli aan la joojin waxaa ka mid ah badeecooyinka iyo waxyaabaha kaarkooba iyagu oo weliba ogeysiin la sameeyo ayaa socda dalka. Markasta way dhici kartaa in weligeedna Soomaalidu way sameyn jirtay marka awaamir noocaana ay yimaadeen in laga xeeladaysto oo farsamooyin kale la keeno way dhici jirtay, laakiin waxaan isleeyahay hay-ado kala kaaga haboon inay iyagu ka hadlaan.
Ma jiraan goobo xuduudaha Soomaaliya ah bad ha noqoto amaba beri ha noqotee aadan adinku gacanta ku hayn oo aadan maamulin?
Waxaa horta dalku xuduudihiisa guud ahaan waxay hoos yimaadeen sharciga aan hadda ku shaqeyno oo la sameeyey 66 iyo habraacyadiisa la xiriira ayay xuduuduhu hoos yimaadeen. Way jiri karaan 3-4 meelood oo aan isleenahay si maalinla ah ma ahan meel haddaan u maamulno, laakiin aan aad iyo aad ugu kalsoonahay shaqada ka socota ay joogaan saraakiil tababaran, kalsooni badan aan ku qabno oo wada shaqeynta caadiga ah
xuduudaha dadku ay ka wada shaqeeyaan oo bini'aadamku ay ka wada shaqeeyaan oo inaga dhaxayo wixii kalba ah oo aan ka geysan karno oo ama tababar ha noqoto ama qalabna ay helaan oo aan shuruudo ku xirin oo iyaguna ay helaan way noo midaysan yahay aan dhihi karna.
Waxaad noo sheegtay goobo fara ku tiraysa oo aadan adinku hadda si toosa u maamulin inay jiraan, dhagaystahanna dhagaysanaya wuu isweydiinayaa talo waa halkee goobahaasi, marka suurtagal ma kuu tahay inaad noo sheegto?
Ma go'aansan weli inaan arrinta ka sheegno mediaha, hase ahaatee qof waliba oo xaaladda Soomaalida ee waaqica hadda jira la socda wuu qiyaasan karaa. Mana ahan dhib hadda taagan oo inagu aan ka cabanayno ama aan ka hadlayno, kalsooni badan oo ku qabnaa shaqada ka socota halkaas.
Waya taliyihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya baa tahay guddigan loo xil saaray arrimaha ka hortaga cudurkan coronavirus ee dhinaca xuduudaha ahna waad ka mid tahay. Maxaa kuu muuqday oo aad isleedahay hadda waa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed loo sheego oo mar labaad lagu celiyo oo mar saddexaad lagu celiyo si ay ugu hoggaansamaan talooyinka loogana fogaado inuu xanuunkan aad ugu dhex faafo Soomaaliya oo haddii ay dhacdo halis xoogan oo weyn ay ka dhalan karto?
Dadka Soomaalida ah waa dad muslim ah, waa dad yaqaana diinta. Xilligii Nabiga Cali sallallahu calayhi wasalam ayaa xanuunka ka dhacay gobollada qaar. Xilligaas waxaa la amray in dadka jooga goboladaasi xanuunadu ay ka bilowdeen in halkooda ay joogaan aysan ka soo bixin oo gobolada kale u soo gudbin, qaar ka kaleete ee aan deegaanadaas joogin inaysan tegin meelaha xanuunadu ay ka bilowdeen. Saas awgeed dadka Soomaali waa karantiil meesha laga keenay waayo micnaheedu. Marka waxaan dadka Soomaaliyeed mar walba ku celcelinaynaa waxay tahay in socodka la yareysto, muddo kooban la dulqaato. Duruufo badan ay jiraan waa waa ognahay, laakiin in aad iyo aad socdaalka loo maarti loo xadido loo yareeyo socdaalada laga maan kuwa sida aan sifada sharciga ahayn isku daya in dalka uga baxaan uguma kusoo gudbaan sidoo kale ama kusoo galaan, iyagana si gaar waxaan usoo jeedinaynaa kuna celcelinaynaa in ay naftoodana badbaadiyaan oo xanuunkaas ummadda dadka dadkooda kaleetana ay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan xanuunkaas si alla yidhaahdo.
kaas waxa uu ahaa Colonel Maxamed Aadan Kuufi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, oo sidoo kalena xubin ka ah guddiga ay dowladdu u xilsaartay xakamaynta xanuunka COVID-19. Waxa uu warramayay Jaafar Kuukay.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin. Afhayeenu hadlay isbahaysiga ayaa sheegay in tallaabadan ay kaga jawaabayaan baaqa ka soo yeelay xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo dalbaday in xabadda la joojiyo si fursad loo siiyo arrimaha dhinaca bini'aadanimada ah ee lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Ra'iisul wasaare xukuumadda sharciga ee dalka Yemen, Muciin Cabdul Malik, ayaa xaqiijiyay baaqa xabad joojinta ee isbahaysiga Sacuudi Carabiya ay hoggaaminayso inuu yahay mid ka badbaadinaya shacabka reer Yemen in ay u nuglaadaan cudurka safmarka ah ee coronavirus. Al-Sayyid Muciin Cabdul Malik ayaa sheegay go'aanka isbahaysiga Sunniga ee dowladaha Carabta inuu yahay mid ka jawaabaya baaqa ka soo yeeray xogeyaha guud ee Ururka Qaramada Midoobay. Ra'iisul wasaare xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ayaa sidoo kale ugu baaqay maleeshiyada shiicada ee jamaacada Xuutiyiinta in ay aqbalaan xabad joojinta bani aadamnimada isla markaasina aysan sii wadin dagaalka dhiigga badan ku daatay. xabad joojintu waa fursad looga badbaadin karo shacabka reer Yemen halista cudurka coronavirus si loo helo adeegyada iyo qalabka caafimaadka ee looga hortagi karo cudurka safmarka ahi, waana in ay aqbalaan maleeshiyada Xuutiyiinta shuruudaha xabad joojinta oo ah mid bani aadamnimo, ayuu ku yiri war uu bartiisa Twitterka ku qoray Muciin Cabdul Malik, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Yemen. Muciin Cabdul Malik ayaa si weyn ugu mahadceliyay boqortooyada Sacuudi Carabiya kaalmada bini aadamnimo oo ay u fidisay dadka reer Yemen, isaga oo si gaar ah ugu mahadnaqay Amiir Khalid bin Salman ololihiisa ku aadan hindisaha xabad joojinta iyo sii wadista taageerada boqortooyada ay siiso dalkaasi Yemen. رئيس الوزراء دلك يمانا أي سيادة وعن باري ورردا حوتين تأيكو بيكسانا يانا ديغانا دا نبادا حل إسبهي سيغا سونيغا أيكو باقيانا حبت جوجين تا ورردا مغالا دا ماربا إيو دوخيمها كدن كاها مغالا دا حذيذية وأيكو كعانا حوتين تا حبت جوجين تا كديبا وامد موجينيسا فالدنبياد إيو فعل فلين ما أيو يري رئيس الوزراء معين عبد الملك madaxweynaha dalkaasi ayaa ku wargelisay qaramada midoobay in ay diyaar u yihiin dhinacooda fulinta baaqa qaramada midoobay ee xabad joojinta si looga hortago faafida cudurka coronavirus. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay talaabada isbahaysiga ee lagu taageerayo xabad joojinta sharciiga ah ee dalka Yemen, waxa uuna ugu baaqay dawladda iyo xuutiinta inay joojiyaan dagaalada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga dawladaha Sunniga ay ku baaqeen xabad joojin muddo 2 toddobaad ah, kaasoo uu ku dhawaaqay afhayeenka isbahaysiga Turki Al-Maliki. Isbahaysigan ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid lagu taageerayo dawladda Yemen, taasoo aqbashay baaqa xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ku aadan xabad joojinta si looga hortago cawaaqib xumada faafitaanka viruska corona. Cabdi Yaasin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa ka hadlaya sida uu arko xabad joojinta ay aqbaleen dawladda Yemen iyo isbahaysiga ay hogaaminayso boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Go'aamada wadamada isbahaysiga carabta iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ay ku aqbaleen baaqa qaramada midoobay ee ku saabsan xabad joojin laga gaaro dagaalada ka soconaya dalka Yemen waa mid aan oran karo wax ku soo bermay xilligii loo baahnaa. Waxa kale oo uu muhiim u yahay shacabka reer Yemen oo la dagaalacaya dagaalo sukeeye oo in badan dalka Yemen ka jiray. Waxa kale oo wax badan ka tari doonaa dadaalada lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus. Hase yeeshee, waxa iyaguna aan meesha ka maqnayn kooxda xuutiyiinta Yemen oo dagaal kala dhexeeyo wadamada isbahaysiga carabta iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Waxaan rajayn doonaa in iyaduna ay aqbali doonto xabad joojinta ee qaramada midoobay ku baaqday.
Dagaalada sukeeye ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo dawladda Yemen oo taageero ka hesha isbahaysiga Sunniga ayaa dalka Yemen ka socday muddo ka badan 3 sano, kaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo rayid u badan. Dagaaladaasi ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray dalka iyo barakac baahsan, mana jirto ilaa iyo iminka guulo wax ku ool ah oo ay kala gaareen dhinacyada isku haya wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dowladda boqortooyada Sacuudiga oo iyadu hogaaminaysa isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa ku dhawaaqday xabad joojin dhinaceeda ah. Arrintan ayaa waxaa ku gacanseeray kooxda xuutiyiinta oo iyagu shuruud ku xidhay in marka hore cunuqabateynta saaran dalka Yemen la qaado si ay uga jawaabaan xabad joojintaasi. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa inoo qaada dhigaya Maxamed Cali Biixi oo isagu ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Xabad joojintan ay imika ay ku dhawaaqeen xulafadan uu Sacuudigu hogaaminayo waa mid 2 toddobaad soconaysa sida iyagu sheegeen. Laakiin horey waxaynu usoo aragnay dhowr jeer oo xabad joojin lagu dhawaaqay, mana aanay noqon kuwaasi kuwa waara, nabadna halkaa ka dhaliya. Haddaba waxaa isweydiin mudantani bilowma u noqon doontaa dhammaadka dagaalka halkaa ka socda? Aragtidayda wax kasta waxay ku xidhnaan doonaan jawaabta iyo go'aanada ay qaataan dhinacyada ishaya iyo sida ay u tixgeliyaan dhibka halkaa ka taagan iyo dagaalka kalama adkaanka ah ee ilaa iyo hadda aan laga gaarin ujoodooyinkii markii hore lagu sheegay siiba xulafadu. Maxaa haddaba keenay xabad joojinta xilligan ku soo beegay? Malahayga dhowr arrimood ayaa ugu waaweyn. Ugu horreysa waxa weeyaan ma muuqato guulo laga gaadhay dhulka marka la eego ma muuqato in guulo laga gaaray ujeedooyinkii dagaalka loo galay arinta labaad waxa weeyaan waxa batay khasaarihii dagaalka ka dhashay marka de waxa ka faa'iido u bay noqonaysa shirkadihii hubka iibinaya ee Mareykan iyo reer Yurub
arrimaha kale ee soo dajiyay xabad joojinta dhinaca Saudiga ah ee ku aadan dalka Yemen ayaa waxa ay yihiin sida ay khubarada qaar ku sheegayaan iyada oo uu cudurka coronavirus saameyn ba aan ku hayo dunida sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Aqaf ee dalka Yemen
waxa xilliga kan ku soo aadiyay in baaq noocaan uu ka yimaado dhinaca isbahaysiga carabeed horkacayo horboodayaan Sacuudiyaanka oo marka waxaan qiyaasayaa aniga shaqsiyan in cudurkan la yidhaahdo corona shuushka la yidhaahdo corona uu caalamka iyo siyaasadii caalamka uu ku keenay isbedel xoog badan oo dhinacyo badan taabatay waxaana muuqanaysaa in dal kasta oo kharashkii iyo loolankii iyo maskaxdii iyo dadaaladii ay ku bixin lahaayeen inay dal kale oo dibadda ah ay ciidan iyo dhaqaale maalgeliyaan oo ay dagaalka sii wadaan inay ku cuslaanayso waayo waxaa imaanaysa baahida dadka dalkaas ku nool
intaas la dhegeystayaal waxaa inoo gudbiyay barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
adoo maasiin yahay Hussein Barre Aden oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxa idin ku soo maqan heestii dayday ah iyo codkii maxamed deeq barda
idan ku dagan daydayaya marka ku nastaan daydayaya qalbiga tajisan daydayaya dawaya daban daydayaya
gogoyna idaacadeena arunimo waxa idin soo jeedinaya Jaafar Kuka iyo anuga Ibrahim Xasan Dandurey intaan markaa ku doono nabadgelyo
idan tuksadan daydayaya dadka nolashan daydayaya dabay wacalan daydayaya darman geeyan daydayaya idan tuksadan daydayaya dadka nolashan daydayaya waxaan daydayaa garmaan geeyaan daydayaa taas qurux laan daydayaa qarin kuriyaan daydayaa doon taqalbigaan daydayaa daydayaa han daydayaa Quran daydayaa qaar badan baan daydayaya dadiibkiina qaydaan daydayaya goorkii hablahaan daydayaya.
This is VOA News.